Ahoj, vítám vás u dalšího krimi příběhu. Než se do něj dáme, tak bych vám moc ráda připomněla, že dotisk mojí knihy Náměsíční vrazy je už hotový. Takže odteď byste knihu už měli sehnat kdekoliv se vám jen zachce. Nějaké odkazy vám přidám do popisku k tomuto videu nebo i do připnutého komentáře. A všem vám moc děkuji za to, že knihu kupujete, čtete. Moc vám děkuji za to, jaké zprávy mi píšete. Je úžasné vidět, že se vám kniha líbí. A taky jsem strašně moc ráda za to, že hodláte knihu kupovat svým blízkým na Vánoce. Pro ty z vás, co vůbec neví, o čem mluvím, vydala jsem moji úplně první knihu se názvem Náměsíční vrazy. A jak její název napovídá, je nejen o náměsíčních vrazích. Tedy o lidech, kteří prostě spali a v tom spánku nevědomky spáchali nějaké zločiny, třeba i vraždy. No, někteří lidé samozřejmě náměsíčnost využívali pouze jako obhajobu a tak dále, ale ano, tyto případy se dějí možná víc, než byste čekali a je to opravdu poměrně dost děsivý fenomén, takže o tom moje kniha je. Je to, myslím si, že taková opravdu trochu jiná true crime kniha, protože tohle téma si myslím, že hodně lidí překvapí. I když třeba sledujete true crime prostě pořád, každý den, tak tohle je něco, co je takové ještě docela neprobádané, nebo moc se o tom nemluvím. Málo kdo třeba ví, že vůbec jde vraždit v náměsíčnosti. No, každopádně v dnešním videu se podíváme na záhadný případ Taylor Wright. Tato 33-letá žena, která pracovala jako soukromý detektiv, zmizela 8. září 2017 a zanechala po sobě více otázek než odpovědí. Zpočátku si lidé kolem ní mysleli, že se Taylor rozhodla zmizet z vlastní vůle, možná aby unikla rostoucímu tlaku problému, kterým čelila, ale tento předpoklad byl vyvrácen 19. října 2017, kdy bylo nalezeno její tělo s prostřelenou lebkou. Bylo jasné, že Taylor se stala obětí vraždy a seznam podezřelých nebyl úplně krátký. Byl tam bývalý manžel, který byl s Taylor právě uprostřed tvrdého soudního sporu o majetek a péči o jejich syna. Pak tu byla taky Taylorina nová přítelkyně, která se s ní podle všeho hodně hádala a dost na ní žárlila. A jako další možná podezřelá byla brána i kamarádka, se kterou Taylor pojili divné finanční transakce. Pojďme si tedy nejdříve říct něco o naší oběti. Taylor Wright. O jejím dětství toho není moc známo, ale zdá se, že neměla lehký začátek života. Kvůli problémům v rodině byla odebrána z domova a umístěna do pěstounské péče. Když jí bylo 14 let, adoptovala ji nová rodina, která žila na koňské farmě někde na Floridě. Takže Taylor trávila během dospívání hodně času ježděním na koních. A už od mládí se vydala na cestu policejní kariéry. Absolvovala policejní akademii a následně i vysokou školu, kde se specializovala na trestní právo. Po dokončení studií se přestěhovala do Jacksonville v Severní Karolíně a tam začala pracovat u policie začátkem roku 2008. Během své policejní kariéry se Taylor intenzivně věnovala vyšetřování zločinů a pomáhala přivádět pachatele ke spravedlnosti. Jako symbol svého závazku k právu nosila dokonce i náramek s přívěskem ve tvaru Vach spravedlnosti. Její nadřízení na ní píjeli chválu a říkali, že byla úžasná vyšetřovatelka. Každý, kdo ji znal, o ní mluvil jako o energické, odvážné a nezávislé ženě, která milovala zbraně. Popisovali ji jako takovou drsňačku, která je nebojácná i v těch nejnáročnějších situacích. Rozhodně nebyla pokorná a nikdy se nebála říct svůj názor. Byla prý taky hodně charismatická a na většinu lidí dokázala hned udělat dobrý dojem. Měla ale i laskavé srdce a pro své přátele by udělala cokoliv. A na oplátku od nich očekávala stejnou loajalitu. V Jacksonville se Taylor seznámila se svým budoucím manželem, Jeffem Wrightem, který pracoval v armádě. Brzy se vzali a v roce 2011 se jim narodil syn, kterému dali jméno Drake. Potom na podzim roku 2013 dala Taylor výpověď. Údajně proto, že musela pracovat od 3 odpoledne do 3 do rána a byla pořád unavená. Navíc měla i nějaké nezhody se svými kolegy a chtěla trávit více času se svým synem. Jeff popsal, že když dala Taylor výpověď, byla moc šťastná a jejich rodinu popsal jako plnou lásky. V dubnu 2014 byl potom Jeff převelen na Floridu a celá rodina se tam přestěhovala. A tam to podle něj bylo ještě lepší. Vyhovovala jim nová lokalita a měli krásný nájemní dům s bazénem. Ale Jeff byl často pryč na službách, zatímco Taylor zůstávala sama doma s Drakem. Jen o pár měsíců později, na podzim roku 2014, si Taylor našla novou kamarádku a podle Jeffa byl jejich vztah až podezřele blízký. V té době se mezi Jeffem a Taylor začaly objevovat hádky a Taylor začala být podle Jeffa nepřátelská, agresivní a paranoidní. Jeho přátelé mu dokonce radili, že bude muset něco udělat, protože takové chování bude mít vliv na jejich syna. Jeff se prý snažil zůstat klidný a nijak Taylor neprovokoval, ale ona si přesto vždy našla důvod, proč vyvolat hádku. Jeff postupem času došel k názoru, že má Taylor se svou novou kamarádkou poměr. Ale Taylor to popírala. Říkala, že je to absurdní a nechápe, jak Jeff může věřit tomu, že by měla vztah se ženou. V březnu 2015 se Jeff odstěhoval z domu a hned v dubnu se tam místo něj nastěhovala ta žena, která byla s Taylor údajně nějak romanticky zapletena. Ale Taylor dál vztah popírala. Během toho, co tam tato žena bydlela, mezi nimi docházelo k drsným hádkám. Dvakrát byla do jejich domu dokonce přivolaná policie, protože sousedi měli strach, že v domě dochází k násilí. A kvůli těmto problémům jim majitel domu neprodloužil nájemní smlouvu a Taylor se musela vystěhovat. V červnu 2015 požádal Jeff o rozvod a o měsíc později byla Taylor zatčena a obviněna z ublížení na zdraví poté, co Jeffa napadla v jeho novém domě. Jeff později požádal o to, aby byla obvinění proti Taylor stažena. Chci jen zdůraznit, že Taylor je v tomto příběhu obětí a vůbec si nechci nějak soudit za její minulost. Nicméně, tyto informace jsou důležité pro pochopení jejího charakteru a mohou pomoci objasnit, co se jí stalo. Taylor zkrátka nebyla bezchybný člověk. Pravděpodobně podváděla svého manžela a měla sklony k agresivnímu chování. Vloženě napadala ostatní lidi. Každopádně, když se musela vystěhovat z domu, pohybovala se různě po Floridě a bydlela na různých místech. Nakonec se usadila v malebném přímořském městě Pensacola, kde chtěla začít žít nový život. A tady začala pracovat jako soukromý detektiv. Nejdříve pro dvě větší soukromé firmy a později si založila i vlastní společnost. Jejími klienty byly většinou pojišťovny, které vedly své vlastní vyšetřování pojistných podvodů. Takže Taylor se zaměřovala především na tohle, ale měla v plánu své podnikání rozšířit. V Pensacola se Taylor na jaře 2017 seznámila se ženou jménem Cassandra Waller, což je tedy jiná žena než ta, se kterou předtím bydlela. S Cassandrou se Taylor spojila přes seznamovací aplikaci a rychle si padly do oka. Cassandra uvedla, že jejich vztah sice trval jen krátkou dobu, ale jejich city byly upřímné. Už velmi brzy si vzájemně vyznali lásku a zdálo se, že Cassandra byla s Taylor opravdu nadšená. Popsala ji jako laskavou a společenskou osobu, která byla plná života a energie a měla spoustu skvělých nápadů pro jejich společnou budoucnost. Taylor chtěla rozšířit své podnikání, aby si s Cassandrou mohli koupit pěkný dům a žít tam s jejím synem Drakem, kterému bylo v roce 2017 6 let. I v jejich vztahu se ale vyskytly určité problémy, které probereme až o něco později. Každopádně Taylor se těšila na budoucnost a snažila se nechat minulost za sebou, aby mohla jít dál. Než však mohla minulost hodit za hlavu, musela vyřešit nějaké nedořešené záležitosti. Největší z nich byl soudní spor s Jeffem o rozdělení majetku a o opatrovnictví jejich syna. Jeff u soudu tvrdil, že Taylor byla během manželství násilná a že ho dvakrát fyzicky napadla. Také řekl, že mu vyhrožovala ukončením jeho kariéry a umístila mu na auto sledovač GPS, aby věděla, kde se nachází. Když byl v roce 2016 jejich rozvod dokončen, Taylor souhlasila, aby Drake zůstal v péči otce. Uznala, že se mu u Jeffa daří lépe. Drake tedy bydlel s otcem, ale Taylor s ním byla každý den ve spojení přes telefon a všichni známí o Taylor řekli, že svého syna moc milovala. Před svým zmizením Taylor bojovala o to, aby znovu získala Drakea do péče. Taylor navíc s Jeffem měla i spor ohledně jejich společného jmění. Taylor a Jeff totiž měli společný bankovní účet, který byl během rozvodu zmražen. A když byl v červnu 2017 rozmražen, Taylor z toho účtu rychle vybrala 100 000 dolarů, což bylo proti soudnímu příkazu, protože spor o majetek ještě nebyl ukončen. Ona tvrdila, že peníze patří jí a má je dostat jako podíl z prodeje společného domu, zatímco Jeff tvrdil, že aspoň 30 000 dolarů by mělo být jeho. Jeff také požadoval po Taylor zpětně zaplatit výživné ve výši 4 200 dolarů a také 600 dolarů za každý následující měsíc, kdy bude syn v jeho péči. U soudu se dále ukázalo, že Taylor měla velké množství nevysvětlených příjmů, několik skrytých bankovních účtů a byla vyhýbavá ohledně toho, odkud tyto peníze pocházejí. Snažila se ty informace skrýt i před soudem. Její přátelé uvedli, že co se týče soudní bitvy, Taylor chtěla vyhrát za každou cenu. Dala jasně najevo, že Jeffovi nechce peníze vrátit a udělá cokoliv, aby tomu zabránila. Ale neměla problémy jen se svým bývalým manželem. V jejím novém vztahu s Cassandrou též nastaly komplikace, jak již bylo řečeno. Na konci července 2017 se Taylor a Cassandra pohádali v domě jejich společné kamarádky Ashley MacArthur. Ashley byla hlavně blízkou přítelkyní Taylor a Taylor dokonce měla i klíče od jejího domu. Později se ukázalo, že právě Ashley byla osobou, na kterou se Taylor obrátila, když potřebovala skrýt část peněz vybraných ze společného účtu s manželem. Takže byly opravdu dobré kamarádky a právě v Ashleyně domě došlo k ostré hádce mezi Taylor a Cassandrou. Během ní se Taylor přiznala, že se schází ještě s jinou ženou, která žije v asi 200 kilometrů vzdáleném městě Biloxi. Taylor Cassandře přiznala, že s ní udržuje vztah už nějakou dobu a během hádky také přiznala, že experimentuje s nelegálními drogami, konkrétně s kokainem. Ale prý ho měla jen třikrát. Cassandra byla tímto odhalením šokovaná a na krátkou dobu se s Taylor rozešla. Nakonec se ale rozhodla dát vztahu druhou šanci a navrhla, aby se k ní Taylor nastěhovala. Došlo mezi nimi ale k narušení důvěry a je možné, že si Cassandra myslela, že bude mít Taylor více pod kontrolou, když spolu budou bydlet. Jen chci zdůraznit, že Cassandra s Taylor chodila jen několik měsíců. Od jara 2017 do září 2017, kdy Taylor zmizela. Takže to byl hodně rychlý a vášnivý vztah. Každopádně na něm chtěli pracovat a Taylor prý dokonce sama Cassandře navrhla, aby si zaregistrovala svůj otisk prstu k odemčení jejího telefonu, aby k němu měla kdykoliv přístup a mohla jí věřit, že už před ní nic neskrývá. I když její kamarádka Ashley uvedla, že Taylor měla několik různých telefonů, takže kdyby chtěla, asi by dokázala věci tajit i tak. Taylor si od své kamarádky Ashley půjčila asi týden před zmizením dodávku. Zbalila do ní veškerý svůj majetek a přestěhovala se ke Cassandře. Toto auto s částí jejich věcí stálo v době jejího zmizení stále ještě na příjezdové cestě před Cassandřiným domem na Berkeley Drive 725. Cassandra uvedla, že to bylo proto, že Taylor měla moc práce a potřebovala ještě nějaký čas na to, aby se rozhodla, které věci vyhodí, které dá do skladu a co dá do domu. Takže když se na to podíváme, hned od začátku příběhu to máme komplikované vztahy a taky několik potenciálních podezřelých. Je tady bývalý manžel Jeff, se kterým měla Taylor spory, a víme, že mezi nimi v minulosti docházelo i k nějakému násilí. Takže existuje možnost, že se s ním Taylor mohla znovu dostat do nějaké roztržky, která by mohla vést i k něčemu horšímu. Možná i k vraždě. Pak je tu nová přítelkyně Cassandra, která se cítila zrazená a zdálo se, že se snaží Taylor kontrolovat a držet na uzdě. Cassandra Taylor opravdu milovala a kdyby zjistila, že ji znovu podvádí, mohl by to být motiv k vraždě. A nakonec je tu kamarádka Ashley, která Taylor pomáhala skrýt ukradené peníze. Ashley by se mohlo její zmizení hodit, protože když Taylor zmizí, Ashley si může jednoduše ty peníze nechat. Nikdo jí nebude moct dokázat, že jí ty peníze Taylor prostě nedala nebo jí jen nedlužila. Takže všichni tito lidé mohli mít motiv k vraždě, ať už finanční nebo emocionální. Takže si pojďme trochu podrobněji rozebrat události, které se odehrály v týdnech před Taylorovým zmizením. V létě 2017 se Taylor domluvila s Jeffem, že může syn zůstat nějaký čas u ní a Taylor s ním strávila nakonec celý měsíc, který se náramně užili. Brala ho do akvaparku, jezdili na výlety do New Orleans, na motokáry, chodili do kina a začátkem srpna ho vzala na farmu ke své matce, tedy ke své adoptivní matce. Její biologická matka byla tou dobou už po smrti. No a 13. srpna 2017 musela Taylor předat syna zpátky Jeffovi a zjevně to nebylo zrovna nejhladší předání, protože u toho musela opět zasahovat policie. Nevíme přesně, čeho se jejich spor týkal, ale pravděpodobně to souviselo s nadcházejícím soudním slyšením. Taylor měla od soudu nařízeno, aby část peněz, které vybrala, asi 25 000 dolarů, poslala na úschovní účet. A měla to udělat ještě před plánovaným datem soudu, což bylo 7. září. Den před tímto datem ale poslal Taylorin právník soudu dopis se žádostí o odklad. V tomto dopise tvrdil, že Taylor musí odjet pomoct svým rodičům připravit se na hurikán Irma. Tenhle hurikán opravdu tou dobou nabíral na síle a mířil směrem do vnitrozemí, takže bylo vydáno varování pro celou Floridu. Nicméně Taylorin otec uvedl, že za nimi Taylor vůbec nepřijela a Jeff si myslel, že to byla jen záminka, jak získat čas. Taylor se prý totiž snažila soud odložit už několikrát. Opravdu to od Taylor byla nejspíš jen výmluva, protože textové zprávy mezi Taylor a její kamarádkou Ashley později ukázaly, že Taylor těsně před soudem vyvíjela na Ashley velký tlak a snažila se od ní získat své peníze zpět. Ale Ashley z nějakého důvodu jejich předání neustále odkládala. Pojďme si tedy povědět více o Ashley. Ashley MacArthur bylo v roce 2017 40 let a měla s Taylor hodně společného. I ona kdysi pracovala u policie, konkrétně byla technikem na místě činu. Později se ale rozhodla práci opustit a převzala od rodičů jejich rodinný podnik, který se jmenoval Pensacola Automatic Amusement. Tento podnik se zaměřoval na pronájem herních automatů, kulečníkových stolů a jukeboxů do barů a podniků v okolí. Její firma měla velký sklad a taky hodně nákladních aut a dodávek, aby mohly všechny ty automaty převážet. Takže proto Ashley mohla Taylor půjčit na stěhování jedno z jejich aut. Ashley byla také vdaná za muže jménem Zack MacArthur, který také býval policistou. Byl zástupcem šerifa přímo v Pensacola. Zack byl Ashleyin druhý manžel a vzali se v roce 2017. Zack měl někdy potom těžkou autonehodu a za tu dostal na jaře 2017 velké finanční vyrovnání. Zhruba 60 000 dolarů, což v přepočtu dělá asi 1,5 milionu korun. Měl po téhle nehodě ale nějaké zdravotní následky a u policie musel skončit. Stal se potom soukromým detektivem a byl to právě on, kdo Ashley seznámil s Taylor. No a na Zekovi bylo zvláštní to, že podle svých slov neměl vůbec přehled o tom, kolik mají s Ashley peněz, protože finance řídila výhradně ona. Řekl, že měl v podstatě jen přístup ke kartě, kterou používal, když si potřeboval něco koupit, a Ashley se starala o všechno ostatní. Ani prý nevěděl, kolik má Ashley bankovních účtů nebo peněz. Ale jak se ukázalo, Ashley měla docela dost bankovních účtů. Zjistilo se, že když Taylor vybrala peníze ze společného účtu s Jeffem, Ashley se jí nabídla, že jí je pomůže schovat. Taylor tedy dala Ashley pokladní šek na 34 000 dolarů a Ashley jí slíbila, že ho ukryje ve své bezpečnostní schránce, kterou měla zřízenou v bance. Asi týden před svým zmizením se Taylor pokoušela své peníze dostat zpět, ale Ashley se neustále na něco vymlouvala. Taylor jí každý den psala zprávy, ve kterých říkala, že se musí nutně dostat do té bezpečnostní schránky. Každý den se Ashley ptala, jestli můžou zajít do té banky a zdálo se, že Ashley na to prostě neměla čas. 6. září už byla Taylor zjevně zoufalá a napsala Ashley, že pokud jí nevrátí ty peníze, bude obviněna z pohrdání soudem a půjde do vězení. Ale ani to Ashley nerozhodilo a stále měla jen další a další výmluvy. Taylor byla bývalá policistka a soukromé očko, takže jí nejspíš napadlo, že tady něco nehraje a Ashley ty peníze z nějakého důvodu nechce vrátit. Doufala ale, že se vše nakonec vyřeší. Podařilo se jí odložit soud a s Ashley se domluvila, že se 7. září sejdou na večeři a proberou to. Takže večer 7. září šla Taylor i se svou přítelkyní Cassandrou na večeři do podniku zvaného Twin Peaks a Ashley tam za nimi přišla. Cassandra řekla, že mezi Ashley a Taylor bylo napětí, ale nikdo se nerozčiloval a nekřičel. Taylor se během večeře Ashley klidně zeptala, proč jí tak znesnadňuje dostat se ke svým penězům. A Ashley se chovala, jako by o nic nešlo. Řekla, že byla jen zaneprázdněna prací a nechápe, proč to Taylor tolik řeší. Nakonec si naplánovali, že hned další ráno Ashley Taylor vyzvedne. Pojedou spolu do banky a peníze snadno dostanou. Takže byly domluvené, ale Taylor Cassandře po večeři řekla, že má pocit, že se Ashley celou dobu jen vymlouvala. A tak stále byla ve stresu z toho, jestli to ten další den klapne. A další den bylo 8. září a byl to den, kdy Cassandra Taylor viděla naposledy. Cassandra řekla, že ráno proběhlo normálně. Měli s Taylor snídani a v 10 měla přijet Ashley. Ale jak se ten čas blížil, Taylor začínala být více a více nervózní. Dokonce řekla Cassandře, že cítí, že něco není v pořádku. Když Ashley dorazila, Cassandra ji stihla ještě pozdravit a pak musela odejít na nějakou dobrovolnickou práci, kterou dělala v místní škole, takže odešla dříve než oni. Cassandra řekla, že v té době byla Taylor oblečená v kraťasech, tričku a žabkách a měla na sobě šperky. Taylor vždy nosila stejné šperky. Měla náhrdelník, na kterém byl jako přívěsek náboj, na palci měla vždy prsten a pak měla svůj náramek s váhami spravedlnosti. Cassandra se tedy rozloučila a odjela, aniž by v tu chvíli věděla, že svou přítelkyni už nikdy neuvidí. Taylor poslala Cassandře během dopoledne ještě nějaké zprávy, ale komunikace se zastavila kolem 11:30. Cassandra potom Taylor poslala několik zpráv, ale nedostala žádnou odpověď. Proto kolem 4:00 odpoledne poslala zprávu Ashley a zeptala se, jestli jsou v pořádku. Ashley jí odpověděla, že ano. Pak Cassandra požádala Ashley, aby jí Taylor zavolala a za chvíli jí zazvonil telefon. Ale nebyla to Taylor, ale Ashley. A řekla Cassandře, že ona a Taylor jsou na farmě v Miltonu a jezdí na koních a právě teď je Taylor na koni, takže nemůže přijít k telefonu. A Cassandra se jí zeptala, jestli náhodou neměli jít do banky a vybrat ty peníze a Ashley odpověděla, že ano, ale Taylor byla opravdu vystresovaná ze všeho, co se děje kolem rozvodu a celý ten den byla extrémně emotivní a dokonce plakala, takže se prostě rozhodli udělat něco zábavného. Cassandře to přišlo trochu divné, ale více to neřešila a požádala Ashley, aby Taylor co nejdříve zavolala. Asi o 3 hodiny později, o 7:30 večer, Cassandra stále neměla od Taylor žádné zprávy a tak poslala Ashley zprávu ve znění "Tohle není OK". Ashley ji potom zavolala a řekla, že poté, co ona a Taylor opustili farmu v Miltonu, vrátili se do Ashley na domu. Kolem 5:00 jí pak Taylor řekla, že si zavolá Uber a půjde si dát drink. Ashley se potom vrátila dovnitř a když vyšla zase ven, Taylor byla pryč. A to bylo naposledy, co ji viděla. Nevšimla si prý ani, že by k domu přijelo nějaké auto, ale řekla Cassandře, že Taylor měla u sebe 2 tašky, když odcházela. V jedné tašce byla hromada peněz a ve druhé nějaké oblečení. Cassandra zavěsila a byla pochopitelně naštvaná. Zvláště, když vezmeme v úvahu, že ona a Taylor měli pracovat na obnovení ztracené důvěry. Kassandra měla ale asi jen 20 minut na to, aby se nad tím zamyslela, protože jí za chvíli od Taylor přišla zpráva, ve které psala: Zavolám ti později, nezlobím se na tebe. A měla jsem tě zavolat, ale potřebovala jsem čas na přemýšlení. Snažím se uspořádat svůj život a dostat se zpět do správných kolejí. A tahle zpráva Kassandru ještě více naštvala. Měla totiž pocit, že od té velké hádky a po rozhodnutí se ke Kassandře nastěhovat, vypadala Taylor hodně šťastná a spokojená a najednou se zdálo, že ze svého života vynechává. Později toho večera se u Kassandry zastavila Ashley a přivezla jí nějaké šperky, které si Taylor prý nechala v jejím autě. Byla u Kassandry asi 20 minut a potom odešla. Ale těsně před půlnocí téže noci Ashley poslala Kassandře ještě jednu zprávu. Byl to screenshot zprávy, kterou obdržela od Taylor. V této zprávě Taylor Ashley psala, že je v pořádku, ale soudní řízení a stěhování do Kassandřina domu ji stresovali, takže potřebovala nějaký čas na přemýšlení. A tohle Kassandru znovu a ještě více ranilo. Vůbec totiž netušila, že jí stěhování k ní přináší stres. Začala potom Taylor posílat zprávy, ve kterých psala, že je naštvaná a že se Taylor nemá obtěžovat vracet. Napsala jí, že pořád jen lže a neví, jak přestat. V té chvíli si prostě myslela, že Taylor utekla s nějakou jinou ženou a že z ní dělá blázna. Později ale její emoce vychladly a poslala Taylor další zprávu. Něco jako: Vrať se domů, vyřešíme to, miluji tě. A vyloženě ji i prosila o nějaký náznak toho, že je v pořádku, ale všechny hovory a zprávy zůstaly bez odpovědi. Druhý den byla sobota 9. září a Kassandra stále o Taylor nic nevěděla. A taky napadlo, že se jí opravdu mohlo něco stát. Začala proto obvolávat nemocnice po celém okolí. Zavolala do různých nemocnic na Floridě, v Biloxi i New Orleans, ale nikde nebyla Taylor Wright vedena jako pacientka. Další den, 10. září, šla Kassandra na policii a pokusila se nahlásit Taylor jako pohřešovanou osobu. Ale protože Taylor byla dospělá a byla nezvěstná jen 2 dny, nebralo policejní oddělení v Pensacola její zmizení moc vážně. Navíc Taylor přítelkyni jasně napsala, že potřebuje být chvíli sama, takže se zdálo, že odešla dobrovolně. Když Kassandra zmínila Taylorin soudní spor s bývalým manželem, policie vyjádřila obavy, že by Taylor mohla chtít unést svého syna. Doporučili Kassandře, aby kontaktovala Jeffa a varovala ho. Kassandra tedy ještě ten den zavolala Jeffovi, kterého nikdy předtím nepotkala, a on ani nevěděl, že má Taylor novou přítelkyni. Jeff Kassandře řekl, že se jim Taylor ozvala naposledy předchozí den. Drake se snažil své matce dovolat, ale ona mu to nebrala, což u ní nebylo obvyklé. Potom mu poslala zprávu, ve které napsala, že mu zavolá zpátky, ale nikdy to neudělala. Jeff potom v telefonu Kassandru odrazoval od kontaktování policie a řekl jí, že by Taylor určitě nebyla ráda, kdyby se policie pletla do jejich věcí. Taky Kassandře řekl, že se na ně Taylor bude určitě zlobit a že s ním byla v minulosti fyzicky násilná. Vyloženě se jí snažil vyděsit a přesvědčit, aby nikoho nevolala. Tvrdil taky, že Taylor byla vždy tajnůstkářská a nebylo to poprvé, co na několik dní prostě zmizela. Takže Kassandra začala mít pochybnosti. Bála se, že když zapojí policii a Taylor se nakonec vrátí, bude naštvaná. Řekla jí přece, že potřebuje čas sama pro sebe, takže by se mohla rozzlobit, protože nebrala její přání vážně. A určitě by se pak s ní rozešla, což ona nechtěla. Tak jí vyděsilo, když Jeff mluvil o tom, že Taylor byla v minulosti násilná, protože ona, Taylor, nikdy nevěděla být agresivní. Ale na druhou stranu spolu byli jen krátkou dobu, takže Kassandra začala pochybovat, jestli Taylor vůbec dobře znala. Po tomhle telefonátu Kassandra začala znovu cítit vztek. Znovu začala myslet na to, že Taylor někam utekla s jinou ženou. Bylo jí už špatně, když viděla na příjezdové cestě pořád stát půjčenou dodávku s Taylorinými věcmi. Zavolala tedy Ashley a požádala ji, aby si to auto už odvezla. Ashley pak poslala další den jednoho ze svých zaměstnanců, který ho vyzvedl a přivezl zpět do firemního skladu. Potom uteklo několik dní a Cassandra postupně přestávala cítit vztek a začínala se o Taylor znovu bát. 14. září se proto vydala na policii a znovu se pokusila nahlásit její zmizení. Tentokrát se jí už podařilo úspěšně podat hlášení o pohřešované osobě a policie se začala případem zabývat. Téhož dne přijela za Cassandrou Ashley a pomohla prohledat Taylorino auto. Uvnitř našli dvě poloautomatické zbraně, což Cassandru nepřekvapilo, protože Taylor měla opravdu dost ráda zbraně. Často chodila na střelnici a na výstavy zbraní, kde ráda nakupovala i prodávala. Dalo by se říct, že Taylor obchodovala se zbraněmi a taky s různým taktickým oblečením jako opasky a pouzdra. A to byl zřejmě jeden z jejich příjmů, které utajovala. Taylor ale také věděla, že Cassandra nemá zbraně ráda a proto je nechala ve svém autě, aby se její partnerka cítila doma pohodlně. V autě pak našli také 4 nože a šedavě černou tašku, ve které bylo nějaké Taylorino oblečení. Během celé doby, kdy to auto prohledávali, si Ashley fotila, co bylo uvnitř. Prý pro dokumentaci. A nabídla se taky, že vezme ty dvě zbraně a uloží je do trezoru. Mezitím začala zmizení Taylor vyšetřovat i policie. Už tedy mluvili s Cassandrou, protože ta zmizení nahlásila a jako další krok se rozhodli vyslechnout Jeffa a Ashley. Jeff policii řekl, že si myslí, že Taylor prostě chtěla zmizet s jeho penězi. Řekl, že datum dalšího soudního slyšení se blíží a až tahle hrozba pro Taylor pomine, jistě se někde objeví. Taylor byla soukromý detektiv a měla podle něj prostředky i schopnosti zmizet. Jeff také řekl, že byl v domě zmizení mimo město. Policie jeho alibi prověřila a vypadalo to, že mluví pravdu. Potom policie jela do domu Ashley, protože to podle Cassandry mělo být poslední místo, kde Taylor toho dne před zmizením byla. Ashley jim sdělila, že Taylor u ní během rozvodového řízení ukryla $34,000, aby se k ním nedostal její bývalý manžel. Podle Ashley si Taylor tyto peníze v den setkání vyzvedla a odnesla si je sebou. Ashley potom umožnila policii prohlédnout její dům, ale nic podezřelého se tam nenašlo. Ashley taky zmínila, že Taylor měla poměr s jinou ženou a že kvůli tomu měla s Cassandrou velmi napjatý vztah. A to bylo poprvé, kdy se policie dozvěděla o hádkách mezi Taylor a Cassandrou a stačilo jim to k tomu, aby začali Cassandru silně podezírat. Mimochodem, Jeff i Cassandra se k případu vyjádřili na fóru pro internetové detektivy websluts.com. Tam bylo brzy založeno vlákno o Taylorině zmizení a Jeff i Cassandra se podělili o své teorie. Oba navíc o Taylor mluvili dost pochválně. Hodně se tam rozpovídal hlavně Jeff, který napsal celkem 138 příspěvků. V jednom z nich napsal, a je to mimochodem mírně zkráceno, Taylor je jedna z nejvíce sociálně inteligentních osob, jaké jsem kdy potkal. Má úžasný talent vědět, co lidé chtějí a poskytnout jim to. Je neuvěřitelná vyjednavačka, vyšetřovatelka a společenská bytost. S tím souvisí i její životní vášně. Chce šťastnou a pozitivní sociální energii. Chce potvrzení, obdiv a pozornost. To z ní udělalo skvělou policistku. Byla vybrána do samořízené jednotky pro pouliční zločiny nad mnohem vyššími důstojníky díky svému nadšení a schopnosti sbírat informace a spolupracovat i tam, kde to ostatní nedokázali. Je extrovertní a upřímně se zajímá o ostatní lidi. Rychle dává dárky, pozornost, sympatie a soucit a vytváří si s lidmi výjimečně těsná pouta hned poté, co je pozná. Jeff o Taylor také napsal, že žila ze dne na den a nebylo neobvyklé, že na nějakou dobu prostě zmizela. V hodně příspěvcích psal, že je přesvědčen o tom, že Taylor utekla sama. A zmínil taky, že on aktuálně pracuje pro Ministerstvo spravedlnosti. Neřekl přesně, co dělá, ale že to nějak souvisí s tajnými službami, takže je nejspíš nějaký agent. To znamená, že byl nejdříve v armádě a potom přešel k práci pro vládu Spojených států amerických. Cassandra na fóru diskutovala o něco méně a sdílela 58 příspěvků. O Taylor napsala, že byla hodně zaneprázdněna prací, takže neměla moc koníčků, kromě scházení se s přáteli. Byla soucitná, věnovala pozornost detailům a byla tu vždy pro ni. Vždy vtipná, chytrá a Cassandra s ní mohla mluvit o všem. Cassandra celkově působila více vystrašeně než Jeff a vypadalo to, že má o svou přítelkyni opravdu velký strach. Teď zpět k časové ose. Policie se dozvěděla o tom, že Cassandra na Taylor hodně žárlila a rozhodli se proto prohledat její dům. A jedna z prvních věcí, které tam našli, byl pokladní šek na Taylorino jméno v hodnotě 19 000 dolarů. Tehdy napadlo, že Taylor nejspíš neutekla dobrovolně, protože kdyby chtěla zmizet, určitě by si vzala peníze s sebou. Potom našli taky Tayloriny doklady, další peníze a nakonec i revolver, ve kterém chyběl jeden náboj. To je samozřejmě zaujalo a všechny tyto věci odvezly jako důkazy. Cassandra jim řekla, že tuhle zbraň koupila teprve nedávno, poté, co jí Jeff varoval, že Taylor byla v minulosti násilná, takže řekla, že si ji pořídila pro svou ochranu. Policie se to ale zdálo zvláštní a Cassandra nedokázala vysvětlit, proč v pistoli chybí jeden náboj. Od tohoto okamžiku policisté začali případ vyšetřovat jako možnou vraždu. Další den, což bylo 18. září, se detektivové vydali znovu do domu Ashley, která byla doma se svým manželem Zekem. Chtěli, aby podrobněji popsala, co s Taylor dělali, než zmizela. Ashley znovu odvyprávěla stejný příběh, ale přidala nějaké další podrobnosti. Řekla, že Taylor byla toho dne naštvaná, měla strach z nadcházejícího soudu a bála se jít do vězení, protože před svým bývalým manželem skrývala peníze. Policisté se Ashley zeptali, kde je ta farma v Miltonu, kde s Taylor jezdili na koních. A potom se jí zeptali, jestli existují ještě nějaké další farmy nebo nemovitosti, které vlastní a na kterých toho dne byly. Ashley odpověděla, že její teta, Kara Britt, vlastní ještě nějaký další pozemek, někde na severu Pensacoly, ale tam moc nejezdí a v ten den tam s Taylor nebyli. Ashley tvrdila, že nezná adresu tohoto pozemku ani název ulice, ale slíbila, že tyto informace pro detektivy získá a zavolá jim. Taky souhlasila, že se dostaví na stanici a poskytne formální rozhovor. Takže pojďme rovnou k jejímu výslechu na stanici. Ashley byla u tohoto rozhovoru klidná, soustředěná a vůči detektivům otevřená. Zdála se přátelská a hodně energická. Hodně se usmívala a detektivům se zdálo, jako by s nimi trochu flirtovala. Ashley jim pak přesně popsala trasu, kterou s Taylor absolvovali. Potom, co prý Taylor vyzvedla u Cassandry doma, jeli nejdříve do skladu její firmy a potom zpět ke Cassandřině domu. Následně jeli do nějakého domu na Bellua Road, kam Taylor potřebovala jít v rámci své soukromé vyšetřovací praxe. Nakonec jeli na farmu ve východním Miltonu, kde spolu jezdili na koních, než se vydali zpět do Ashley na domu. Ashley dále tvrdila, že hned poté, co ji vyzvedla, si Taylor chtěla koupit pivo. Zastavili se tedy ještě v obchodě Tom Thumb a koupili lahvová piva. Policisté se zeptali Ashley, jestli bylo pro Taylor obvyklé pít tak brzy ráno a Ashley řekla, že ne, že to bylo neobvyklé. Zdálo se jí to prý taky divné a tak se Taylor zeptala, jestli si je jistá, že chce pít tak brzy. Taylor jí na to odpověděla, no někde je už 5 hodin odpoledne. Ashley potom řekla, že nevěří, že se Taylor stalo něco špatného. Podle ní odešla z vlastní svobodné vůle, buď proto, že byla rozrušená z probíhajícího soudu, nebo proto, že byla zpátky na drogách. Řekla, že Taylor prostě takové věci dělávala. Vyjádřila ale obavu, že kvůli drogám mohla mít kolem sebe různé podezřelé skupiny lidí a taky spekulovala, že se Taylor může nacházet v Georgii, Destinu nebo Jacksonville, kde měla známé. Před tímto výslechem Cassandra řekla policii, že Ashley držela nějaké peníze pro Taylor v bezpečnostní schránce v bance Wells Fargo. Policisté se tedy Ashley na tuto schránku zeptali a ona odpověděla, co je to bezpečnostní schránka? Řekla, že žádnou bezpečnostní schránku nemá a nikdy ani neměla. Peníze pro Taylor prý schovávala přímo u sebe doma a chtěla Taylor jen pomoct. Taylor jí prý vyprávila uvzlikanou historku o tom, jak jí Jeff bere všechny peníze a proto je chtěla před ním ukrýt, aby je nevybral on. Na konci výslechu jim umožnila nahlédnout do jejího mobilního telefonu. A ona sice souhlasila, ale zdálo se, že znervózněla a hodně pak ještě brala telefon do rukou a něco na něm dělala. Jakoby možná chtěla ještě na poslední chvíli něco smazat. Každopádně v jejím telefonu byly nalezeny zprávy mezi ní a Taylor. A v nich se několikrát mluví o bezpečnostní schránce. Taylor jí navíc psala něco o setkání ve WTF, což podle nich byla zkratka pro název oné banky. Wells Fargo. V těchto zprávách mluvila Taylor o tom, že se potřebuje dostat do té bezpečnostní schránky, takže ať tam Ashley skutečně měla schránku nebo ne, Taylor si určitě myslela, že ji má. A Ashley policie o tomhle zjevně lhala. Takže dalším krokem pro detektivy bylo jet po trase, kterou popsala Ashley, a hledat možné kamerové záznamy. Našli záběry Ashley v obchodě Tom Thumb, kde byla zachycena v 11:53 dopoledne, oblečená v bílém tričku, džínových kraťasech a žabkách. To byl tedy ten obchod, kde Ashley koupila pivo. Zajímavé ale bylo, že Ashley ten den řídila stříbrný Ford F-250, který patřil jejímu manželovi Zekovi. Ashley totiž měla dvě vlastní vozidla. Byly to dva čípy, jeden černý a druhý bílý. Všichni říkali, že obvykle jezdila v tom černém, občas ji viděli i v tom bílém, ale auto svého manžela běžně nepoužívala, takže to bylo pro ní dost neobvyklé. Přišlo jim také podezřelé, že Ashley po výslechu několikrát sama kontaktovala policii. Volala jim a ptala se na aktualizace a tak jim nabízela různé teorie, kde by mohla Taylor být. Říkala věci jako, možná se Taylor vrátila ke kokainu a možná byste měli zkontrolovat zadní uličky nebo léčebné kliniky. A taky se snažila zjistit, co policie ví. Její chování ale způsobilo jen to, že ji detektivové začali považovat za hlavní podezřelou, i když jí to prozatím nechtěli dát najevo. Během hovorů se snažili nedávat jí žádné informace a spíše jen mlčeli a nechali mluvit ji. Nechápali, proč jim tolik volá, když jim tvrdila, že Taylor určitě odešla dobrovolně. Podle ní chtěla prostě zmizet, tak proč tolik volá? Podle nich Ashley chtěla jen zjistit, jestli považovaná za podezřelou. Potom uteklo několik týdnů a po Taylor nebyly stále žádné stopy. Posun nastal až ve chvíli, kdy policie získala přístup k Taylorinným telefonním záznamům. Zjistili, že poloha jejího telefonu se vůbec neshodovala s příběhem Ashley. Místo farmy v Miltonu se Taylor nacházela na nemovitosti vlastněné Ashleynou tetou na Brit Road 2201. To je ten pozemek, o kterém Ashley dříve tvrdila, že si nepamatuje jeho adresu. Ashley tehdy slíbila, že jim adresu zjistí, ale nikdy to neudělala. Navíc bylo zvláštní, že si Ashley nepamatovala název ulice, protože ta byla pojmenovaná přímo po její rodině. Než se Ashley stala Ashley MacArthur, jmenovala se Ashley Britt a tento pozemek se nacházel na ulici Britt Road. Po tomto zjištění policie získala telefonní a bankovní záznamy Ashley i jejího manžela a zjistili, že Ashley uložila 34 tisíc z Taylorina šeku na svůj bankovní účet. Takže bylo to takhle. Taylor dala Ashley pokladní šek na 34 tisíc dolarů. Šek byl vystaven na příjemce Taylor Wright a Ashley měla šek ukryt v bezpečnostní schránce, o které tvrdila, že má na své jméno. Jenomže žádná bezpečnostní schránka neexistovala. 10. srpna Ashley přidala Taylorino jméno na jeden ze svých bankovních účtů a pak 16. srpna vzala ten šek na 34 tisíc dolarů a vložila ho na tento bankovní účet. A pak v podstatě okamžitě převedla ty peníze z účtu, na kterém bylo Taylorino jméno, a vložila je na účet, který neměl Taylorino jméno. Musela to udělat takhle, protože na šeku byla jako příjemce uvedena Taylor a ne Ashley, takže ten šek musel být převeden na Taylorin účet. Taylor neměla tušení, že Ashley tento šek proplatila. Myslela si, že leží v papírové podobě, někde v bezpečnostní schránce, ale ve skutečnosti byly peníze už dávno pryč. Ashley je totiž mezi tím utratila za řadu věcí, o kterých si řekneme později. A ukázalo se navíc, že to nejspíš nebyly jediné peníze, které Taylor u Ashley schovala. Taylor vybrala ještě 30 000 v hotovosti a ty taky dala Ashley, aby je uschovala ve své neexistující bezpečnostní schránce. Takže to bylo celkem 64 000 dolarů, které Taylor Ashley dala. A mimochodem, Taylor nevěděla, že peníze z šeku byly převedeny na účet Ashley, protože se jednalo o pokladní šek. Byl to typ šeku, který když vystavíte, banka peníze stáhne z vašeho účtu a vloží je na svůj účet. Takže ty peníze jsou pryč a jediný způsob, jak je získat, je proplacení šeku. Taylor tedy nebyla informována o proplacení, protože peníze byly z jejího účtu staženy už dávno. Policie taky předpokládá, že Taylor šek nepodepsala, protože ho neměla v úmyslu proplatit, zatímco byl uložený v té schránce. Když tento šek ukázali Cassandře, řekla jim, že takhle Taylorin podpis nevypadá, takže se zdálo, že ho musela podepsat Ashley. V tuto chvíli policie cítila, že už znají osobu, která byla zodpovědná za Taylorino zmizení a chtěli přivést na stanici k dalšímu výslechu. Zároveň ji ale také chtěli dostat z cesty, aby mohli současně provést tři různé příkazy k domovní prohlídce. Jeden na pozemku na Brit Road, jeden u Ashley doma a jeden na jím pracovišti, tedy v jejím skladu. Tento druhý výslech byl proveden 19. října 2017 a Ashleyno chování se hodně lišilo od jejího prvního výslechu. Zdála se nervózní, byla méně otevřená a nejspíš už tušila, že je hlavní podezřelou. Vyšetřovatel jí přičetl její práva a pak jí předložil důkazy, což byly hlavně ty telefonní a bankovní záznamy. Zeptali se jí na ten pokladní šek, který byl uložen na její bankovní účet a Ashley jim řekla, že ho sice proplatila, ale nepodepsala ho. Byly to prý peníze, které jí Taylor dlužila, takže neměla pocit, že udělala něco špatného, protože Taylor jí ty peníze dala. Potom jí řekli, že mají důkaz, že nejeli na farmu v Miltonu. A Ashley to popřela. Chvíli se s nimi dohadovala a nakonec, když jí ukázali telefonní záznamy, přiznala, že ve skutečnosti byli na pozemku na Brit Road. A to prý proto, aby vyzvedli zamykací skříňku, kterou si tam Taylor schovala pro bezpečné uložení peněz. Detektivové se zeptali Ashley, proč jim tyto informace zatajila, a to i potom, co jim v jednom kuse volala a radila, kde by Taylor mohla být. Ona řekla, že to bylo proto, že Taylor slíbila, že o té schránce nikdy, za žádných okolností nikomu neřekne. Taylor se podle ní mohla klidně vrátit a byla by na ní určitě naštvaná, kdyby to někomu prozradila. Policie si ale byla jistá, že důvod, proč Ashley neřekla pravdu, je ten, že se na tom místě skrývá něco, co Ashley dostane do vězení. Takže mezi tím, co probíhal tento výslech, policisté se psy prohledávali pozemek na Brit Road 2201. Jednalo se o nemovitost, kterou vlastnila Ashleyna teta, Kara Britt. A byl to opravdu velký pozemek o rozloze 23 akrů. Na pozemku bylo jezero, velká dvoupatrová stodola, menší mobilní dům a pastvina pro koně. Ashley tam posledních 7 let chovala 2 své koně, takže tam často jezdila, i když policie řekla, že se tam dostala jen zřídka. V roce 2017 na tom pozemku Ashleyna teta a její manžel nežili, protože se přestěhovali do města Gainesville kvůli práci. Ale jejich syn, Kyle, tedy Ashleyin bratranec, se tam nedávno nastěhoval do toho mobilního domku. Chodil totiž na vysokou školu, která byla poblíž a tak se chtěl odstěhovat od rodičů a žít blíž k univerzitě. V dubnu 2017 se na pozemku konala velká rodinná svatba, kterou Kyra organizovala už od února. Kyra tedy Ashleyna teta. Kyra řekla, že tam v únoru byla, domluvala se s dodavateli jídla a tak podobně a tehdy si všimla, že na stromě visí velká pestrobarevná houpací síť, kterou nikdy předtím neviděla. Kyře se nezdálo, že by se ta síť hodila k estetice chystané svatby a proto ji sundala a schovala ji pod lavičku vedle stodoly. Kyra také řekla, že ona a Ashley měli dobrý vztah. Ashley jezdila někdy jen tak navštívit, dovezla jim snídaní a tak podobně. Takže 19. října 2017 byl tento pozemek prohledán A nakonec tam po hodinách hledání objevili kosterní pozůstatky ženy zabalené do pestrobarevné houpací sítě a pohřbené v mělkém hrobě pokrytém hlínou a betonem. Toto tělo mělo zezadu prostřelenou lebku jediným nábojem. V tuto chvíli si sice nemohli být jistí, že to byla Taylor, ale kostra měla u sebe náhrdelník a ten měl přívěsek ve tvaru náboje. Byl přesně takový, jaký nosila Taylor. Ashley byla zatčena a obviněna z vraždy prvního stupně. A ukázalo se, že to nebylo jediné vyšetřování, jehož cílem Ashley byla. Předchozí vyšetřování Ashley začalo v červnu 2017 kvůli podezření z krádeží a podvodu. V období od července 2015 do září 2017 Ashley kradla výnosy z jukeboxu a her, které jí společnost poskytovala baru jménem Azalea. Majitel této provozovny vyšetřovatelům řekl, že existují v zásadě tři způsoby platby, když chce zákazník použít jukebox nebo hru. Můžete použít hotovost, kreditní kartu nebo mobilní aplikaci a poté by měl být výtěžek ze všech tří platebních metod rozdělen na půl mezi bar a Ashleyinu firmu. Ashley sice rozdělovala vydělanou hotovost s barem, ale ne platby kreditní kartou nebo mobilní aplikací. Od majitele této provozovny měla nelegálně získat přes 13 000 dolarů. Později se navíc ukázalo, že bar Azalea nebyl jedinou obětí a Ashley odmítala mnoha barům vyplácet výnosy z jukeboxů a her. Ashley se měla 8. června 2017 setkat s majiteli baru Azalea, aby se zodpovídala za tyto chybějící peníze. Ale místo toho Ashley brzy ráno toho dne zapálila svůj vlastní podnik, aby se nemusela tohoto setkání účastnit. Ashley údajně neaktivovala alarm, když opustila podnik 7. června kolem 10. hodiny večer, což bylo neobvyklé. Poté bylo v 3:30 ráno v podniku aktivováno 8 požárních poplachů současně. Bezpečnostní společnost kontaktovala Ashleyinu matku, Rondu, a ta jim řekla, že je to pravděpodobně falešný poplach a zrušila volání hasičů. V 10 dopoledne potom zavolala Ashley na linku 911, aby nahlásila v jejich podniku požár. Řekla, že tam právě dorazila a dveře byly ohořelé. V 10.45 pak zavolala majiteli baru Azalea a řekla, že má osobní problém a nemůže se schůzky zúčastnit. Majitel byl vůči Ashley podezřívavý a tak se autem vydal k její firmě. Tam uviděl hasičská auta a policii. Vystoupil a policii hned nahlásil své podezření, že Ashley mohla zapálit svůj podnik sama, aby se vyhnula jejich schůzce. A toto podezření se později potvrdilo, když byly na místě nalezeny zbytky ropného destilátu, který byl zřejmě použit jako urychlovač hoření. Náhodné příčiny požáru byly vyloučeny a nejvtipnější bylo to, že část zapálené budovy shodou okolností obsahovala finanční záznamy týkající se jejího obvinění z krádeže. Takže Ashley kradla peníze z barů po celém městě pod jménem své rodinné firmy a aby skryla stopy, sama svůj podnik zapálila. To bylo další znamení, že by Ashley byla schopná udělat i jiné šílené věci, jen aby se vyhnula problémům. I přesto všechno, ale byla Ashley v únoru 2018 propuštěna na kauci. Podmínkou bylo zaplatit 400 000 dolarů a nosit u sebe monitor GPS. Dostala taky pokyn zůstat v domě své matky. Její sousedka ale uvedla, že Ashley strávila několik nocí se svým manželem v jejich domě. Žalobci se z tohoto důvodu pokusili Ashley dostat zpět do vazby, ale nakonec bylo rozhodnuto, že Ashley nedostala jednoznačné pokyny. Nově bylo rozhodnuto, že musí být v domě své matky každou noc mezi 8 hodinou večer a 8 hodinou ráno. Musela tam tedy trávit noci, ale přes den mohla v podstatě chodit kam chtěla. Dostala dokonce povolení opustit stát Florida, aby mohla odcestovat do Alabamy a mohla se nechat otestovat, jestli je vhodným dárcem ledviny pro kamaráda svého manžela, který byl mimochodem také policista a byl zraněn při výkonu služby. Tohle se samozřejmě hodně lidem nelíbilo a naštvalo to především Taylorinu matku, Nancy. Ta napsala na facebookovou stránku nazvanou Spravedlnost pro Taylor Wright tuto zprávu. Dnes před rokem Taylor našli pohřbenou v hrobě z betonu a hlíny v lese, který vlastní rodina Britových. Ashley Britt MacArthur byla rychle zatčena a umístěna do vězení, kam patří. Byla obžalována z úkladné vraždy a její kauce byla stanovena na 1 milion. Když byla ve vězení, byla znovu zatčena za velkou krádež a podvod, protože okrádala své klienty. Ačkoliv soudkyně věděla, že tento vrah bude podle jiných obvinění obviněn i ze žhářství a vydírání, její představou spravedlnosti bylo snížit Ashley kauci na 400 tisíc dolarů. Její rodina ji rychle vyplatila a v současné době může volně pobíhat po okresech Escambia a Santa Rosa. Místo toho, aby trávila čas v matčině domě s určitým dohledem, tráví čas sama ve svém domě na Rain Tree Drive. Navštěvuje se svou dcerou, opaluje se na předním dvorku, aby všichni viděli, že je volná a nenese žádné důsledky, které by jí způsobovaly jakékoliv nepohodlí. Taylor nemůže navštívit svého syna, mluvit o jeho dni ve škole, co si chce obléct na Halloween, číst mu pohádky nebo ho obejmout na dobrou noc. Taylor si nemůže užívat slunce, trávit čas na pláži, vidět své přátelé a rodinu, kteří ji tak moc milují. Miluji tě, Taylor, a chybíš mi víc, než jsem kdy dokázala vyjádřit slovy. Ashley zůstala na svobodě téměř 2 roky, až do srpna 2019, kdy začal soudní proces. V něm Ashley zastupoval právní tým otce a syna, kteří se jmenovali Barry a John Berousetovi. Vedl to tedy hlavně ten syn, který v úvodní řeči tvrdil, že neexistují žádné fyzické důkazy, které by Ashley spojovaly se smrtí Taylor Wright. Nenašla se žádná krev, žádné DNA, prostě žádné vědecké důkazy. A vznesl také otázky o Taylorině duševním stavu a mluvil o všech těch fámách, že Taylor byla v době zmizení uživatelkou těžkých drog. Žalobkyně Bridget Jensen v úvodním prohlášení řekla, že Ashley měla motiv Taylor zabít a tím motivem byly peníze. Porotě se chystají ukázat údaje z mobilních telefonů a bezpečnostní záběry, které podle nich dokazují, že Ashley byla jediný člověk, který měl motiv i příležitost. Takže z těch úvodních řečí bylo jasné, že se jedná o případ založený na nepřímých důkazech a u takových případů nikdy není jisté, jak dopadnou. Většinou záleží na schopnostech obhájců, jak silné pochybnosti dokáží v porotcích vyvolat. Během soudu vyšlo najevo, že Ashley měla intimní vztah s mužem jménem Brandon Beatty, což byl majitel biliárového klubu Styx Billiard Room. Brandon se poprvé setkal s Ashley, když koupil tento bar v srpnu 2016. V létě 2017 už byla Ashley v jeho baru každodenním návštěvníkem a navíc se zdálo, že Brandonovi dávala peníze a finančně přispívala nejen na jeho podnikání, ale i jemu osobně. Ashley za Brandona platila některé účty a všichni zaměstnanci věděli, že kdyby jim něco docházelo, tak mají zavolat Ashley a ona vyzvedne, co potřebují a zaplatí to ze svých peněz, nebo třeba z peněz Taylor. Brandon u soudu řekl, že měl 2 telefony. Jeden byl jeho osobní a druhý byl telefon, který mu dala Ashley, aby spolu mohli tajně komunikovat. Ale není jasné, proč vůbec cítili potřebu to takhle dělat, protože se zdálo, že každý věděl, že Ashley a Brandon spolu mají vztah. Dokonce to prý věděl i Ashleyin manžel Zack. Ten to prý věděl už nějakou dobu. Zdálo se, že mezi sebou možná měli otevřený vztah, ale také se ukázalo, že Zack umístil monitor GPS na Ashleyino auto. Prostě ji sledoval. Takže na jednu stranu tvrdil, že své ženě důvěřoval, nevěděl ani kolik mají peněz a tak dále, ale z nějakého důvodu měl potřebu ji sledovat. Takže Bůh ví, jak to bylo. Mimochodem, Brandon Beatty měl také kriminální záznamy a byl v minulosti obviněn z nějakých podvodů. Brandon u soudu řekl, že on se nikdy osobně s Taylor nesetkal, ale Ashley o ní prý mluvila poté, co zmizela. Řekla mu, že Taylor utekla s penězi svého bývalého manžela a pak řekla, cituji, tu mrchu nikdy nenajdou, je pryč. Vypadalo to, že za peníze, které Ashley ukradla Taylor, koupila Brandonovi 2 velké dárky. V červenci 2017 mu koupila loď za 30 tisíc dolarů a další měsíc mu koupila motorku, která stála 8 tisíc. V podstatě ho pořád zasypávala drahými dárky. A vtipné je, že během soudu vyšlo najevo, že Brandon měl vztah ještě s jinou dívkou, Takže Ashley podváděla svého manžela s Brandonem, všechno mu platila, kupovala drahé dárky a Brandon byl zase s nějakou jinou dívkou, o které Ashley ani nevěděla. Působilo to tak, že Ashley byla nejspíš do Brandona opravdu šíleně zamilovaná. Lidé, kteří pracovali v jeho baru, vypověděli, že tam Ashley byla každý jediný den. Přicházela ráno i v noci a chtěla být s Brandonem co nejčastěji. U soudu vypovídala i žena jménem Alexis Cook. Byla to zdravotní asistentka, která strávila v baru Styx během srpna a září 2017 hodně času. Alexis řekla, že se chodila do Styx posadit na bar, protože tam dělala barmanku její kamarádka Jessica Wheeler a ona jí chtěla dělat společnost. Alexis svědčila o tom, že se v baru proslýchalo, že Ashley Taylor zabila a dokonce se k tomu přiznala. Alexis také zaslechla, jak se Ashley ptá jiné ženy, která se jmenovala Audrey Warner, kolik kokainu by bylo potřeba, aby někoho zabila. Dále Alexis tvrdila, že měla kdysi s Ashley rozhovor, během kterého Ashley řekla, že je příliš malá na to, aby někomu ublížila, takže kdyby musela někoho zabít, prostě by ho zastřelila. Jako další svědčila její dobrá kamarádka Jessica Wheeler, tedy ta barmanka. Ta řekla, že když tam začala pracovat, bylo všem dobře známo, že Ashley a Brandon mají vztah. Ashley přicházela do baru každý den a každou noc a nakonec se s ní Jessica spřátelila. Jessica vypověděla, že večer 7. září 2017 Ashley a její kamarádka Audrey seděli u baru a Jessica si s nimi dávala panáky. 7. září byl den před tím, než Taylor zmizela. Byl to ten samý večer, kdy se Ashley setkala s Taylor a Cassandrou v Twin Peaks na večeři. No potom zjevně vyrazila do baru Styx. Ashley ten večer Jessice řekla, že Taylor není dobrý člověk a svět by byl bez ní lepší. Jessica také vypověděla, že slyšela, jak se Ashley večer ptá Audrey, kolik kokainu by bylo potřeba, aby někoho zabila. Po tomto rozhovoru Ashley a Audrey z baru odešli a vrátili se asi za hodinu a znovu si sedli k baru. Potom svědčila Ashleyna kamarádka Audrey Warner, která byla také zdravotní asistentka a čas od času si ve Styxu přivydělávala jako barmanka. Audrey vypověděla, že jí Ashley toho večera řekla, že je Taylor otravná a přeje si, aby ji nechala na pokoji. Když ten večer kolem 10:30 spolu opustili bar, šli s Ashley do jiného baru jménem Babes, kde Ashley chtěla koupit kokain. Byl to prý bar známý tím, že se tam odehrávají obchody s drogami. Takže když někdo chtěl kokain, viděl, že má přijít do Babes. Audrey řekla, že se před barem sešli s chlápkem, který se říkal T, a T prodal Ashley kokain za $250. Byli tam jen asi 15 minut, ani nešli dovnitř, jen se zastavili venku. T vyšel ven, vzal si od nich hotovost, přidal Ashley drogy a pak odešli. Koupili si nějaké jídlo a pak se vrátili do Styxu. Ashley pak řekla Audrey, že dá kokain Taylor do piva. A pokud se Taylor předávkuje, nikoho to ani nepřekvapí, protože se o ní vědělo, že drogy někdy užívala. Takže to vypadá, že Audrey tak trochu věděla, že Ashley chce Taylor zabít, ale přesto nic nenahlásila. Druhý den bylo 8. září a to byl den, kdy Taylor Wright zmizela. Audrey ten den zavolala Ashley a zeptala se jí, jestli použila ten kokain, který koupili. Ashley odpověděla, že ho dala Taylor do piva, ale ona ho vyplivla a řekla, že chutná hořce. Takže tenhle plán jí nevyšel. Předpokládá se, že Ashley se Taylor pokusila otrávit 8. září dopoledne, když koupila ty piva v obchodě Tom Thumb. A když jí plán nevyšel, musela rychle vymyslet něco jiného, protože Taylor po ní chtěla vrátit peníze, které už Ashley neměla. Takže nejspíš někdy v té době se musela rozhodnout, že bude muset Taylor zastřelit. Hodně lidí navíc zaujalo, že Ashley přesně věděla, kam má jít ten kokain koupit a měla číslo na dílera uložené ve svém telefonu. Takže je možné, že to byla právě Ashley, kdo Taylor vůbec vlastně přivedl k drogám. O Taylor totiž nebylo nikdy předtím známo, že by brala nějaké drogy a pak najednou zkoušela kokain poté, co se spřátelila s Ashley, která měla náhodou drogového dílera v kontaktech. Audrey taky vypověděla, že když Ashley volala kolem 13:40, zdála se hodně zadýchaná, jako by dělala něco fyzicky náročného. Nechtěla si povídat a chtěla hovor co nejdříve ukončit. Podle telefonních záznamů víme, že byla v té době na pozemku na Brit Road. Audrey jí pak napsala zprávu a zeptala se jí, proč byla tak zadýchaná a Ashley jí odpověděla, že to bylo proto, že zrovna nesla sedlo. Audrey toho dne pomáhala za barem a dosvědčila, že se tam později toho dne Ashley ukázala a přijela manželovým autem, což bylo neobvyklé. Ashley řekla, že je tam jen na pár minut. Byla nervózní, spěchala a řekla, že má auto svého manžela, protože dělá nějakou práci na farmě své tety na Brit Road. Za chvíli Ashley z baru odešla a podle telefonních záznamů jela zpátky na tu farmu. Není jasné, proč mezi tím jela do toho baru, ale možná si tam potřebovala vzít nějaké věci nebo se snažila vytvořit alibi. Protože by to pro ně bylo velmi neobvyklé, kdyby se v tom baru celý den ani neukázala. Ashleyin manžel Zack McArthur také svědčil u soudu a řekl, že Ashley odešla 8. září z domu někdy mezi 9. a 10. dopoledne. Řekl také, že Ashley si to ráno vzala jeho auto a on si myslel, že je to proto, že pomáhala Taylor přestěhovat se do Cassandry na domu. Později toho dne se Zack setkal s několika přáteli a poslal Ashley zprávu, jestli s ním nechce jít na oběd. Ona mu odpověděla, že je příliš zaneprázdněná, ale večer se setkal s Ashley na večeři v restauraci Blackwater Bistro a řekl, že vypadala úplně normálně a na jejím chování se nezdálo nic divného. U soudu se ukazovaly také zprávy mezi Taylor a Cassandrou. Cassandra uvedla, že když jí Taylor psala, že potřebuje být sama, nejdříve jí to naštvalo, ale později, když nad tím přemýšlela, zdálo se jí, že ty zprávy možná nepsala Taylor. Některé části prostě nezněly jako ona. Vyšetřovatelé předpokládají, že poslední zpráva, která byla opravdu od Taylor, přišla Cassandře v 11:28 dopoledne. Cassandře tehdy poslala zprávu Taylor s dotazem, proč se s Ashley ještě nedostali do banky a Taylor jí odpověděla, už jsme skoro u banky, až se vrátím domů, řeknu ti o tom víc. Takže to zní, jako by se po cestě do banky něco stalo. Možná Ashley řekla Taylor, že se ještě předtím musí pro něco zastavit na farmu, a nebo se jí přiznala, že peníze nikdy nedala do banky a místo toho je schovala na té farmě. A proto Taylor mohla souhlasit, že tam s ní pojede. A až tam dorazili, mohli jí říct něco jako podívej, peníze jsou tamhle, přímo pod tou skálou. A když se tam Taylor podívala, Ashley ji zezadu střelila do hlavy. Bylo totiž potvrzeno, že Taylor byla střelena do hlavy zezadu, ale jak přesně k tomu došlo, nevíme, protože Ashley se k vraždě nikdy nepřiznala. U soudu byly dále prezentovány data z pohybů telefonů Taylor a Ashley. Oba telefony byly na pozemku Brit Road od 12:10 do 13:44. A někdy v té době byla nejspíš Taylor zavražděna. Potom Ashley odjela do baru Styx a následně se na ten pozemek vrátila ve 14:45 a byla tam do 15:30 odpoledne. Den poté, tedy 9. září, byla Ashley zachycena na videu v prodejně Home Depot, které ukazovalo, jak nakupuje beton a hlínu. A pak její telefon cestoval zpět na pozemek Brit Road. Později odpoledne se Ashley a Zack zúčastnili svatby ve městě Robertsdale v Alabamě a náhodou právě tam cestoval i Taylorin telefon. Takže Ashley ho musela mít celou dobu u sebe, protože Taylor na té svatbě nebyla a ani na ní nebyla pozvaná. Při posledním výslechu se na to policisté Ashley zeptali. Proč byla Taylor u tebe doma v noci z 8. na 9. září a proč s tebou jela další den na svatbu? A Ashley to nedokázala nějak vysvětlit. Řekla, že s ní Taylor nebyla, takže jí možná telefon vypadl v jejím autě. Taylor totiž měla více telefonů, takže mohla psát jí i Cassandře odjinud. Ale vyšetřovatel jí pak řekl, že ty zprávy byly poslány z toho konkrétního telefonu, který se pohyboval všude, kam jela ona. Moc nedává smysl, proč se Ashley toho mobilu nezbavila a tahala ho všude sebou, ale nejspíš prostě doufala, že když z ní bude psát zprávy Cassandře a Jeffovi, nikdo její zmizení ani nezačne vyšetřovat. Každopádně Zack vypověděl, že z té svatby v Robertsdale neodešli spolu. Ashley odjela dříve než on s Kylem. Kyle Britt byl Ashleyin bratranec, který se nedávno přestěhoval do toho mobilního domku na Brit Road, aby to měl blíž do školy. Policie si všimla, že Ashley s Kylem ve dnech po vraždě dost telefonovala a tak se jí na něj začali vyptávat. Zeptali se jí, kde bydlí, a ona řekla, že bydlí někde v kampusu a neví přesně kde, ale ví, že žije s nějakým kamarádem. A to byla lež. Ashley věděla, že bydlel v tom přívěsu na pozemku své matky, její tety. Ashley se tam totiž s Kylem během léta několikrát sešla, hráli spolu hry a tak podobně. Takže věděla, kde bydlí, ale z nějakého důvodu to nechtěla říct policii. Kyle policii vypověděl, že 8. září Ashley na pozemku neviděl, protože byl ve škole. Viděli ale ráno 9. září. Telefonní záznamy ukázaly, že Ashley dorazila na farmu své tety v 7.11 ráno. A to bylo dost neobvyklé, protože Ashley policistům několikrát řekla, že není ranní člověk a žije hlavně v noci, což oni všichni věděli. Ashley tam tedy dorazila krátce po 7, ale nešla za Kylem. Napsala mu sice zprávu, ale až v 8.34, takže potom, co tam byla už asi hodinu a půl. Napsala mu, jsi vzhůru? A on jí odepsal, jo, jsem vzhůru od 7:30. Ashley mu napsala, že je tam venku a on jí na to odepsal, ne, nejsi. Kyle si myslel, že si dělá legraci, protože věděl, že Ashley tak brzo nikam nechodí. Vyšel potom ven a Ashley tam opravdu byla. Šli se spolu projít na pastvu, dívali se na koně a on jí ukázal, jak pokračuje jeho rekonstrukce koupelny v mobilním domku. Ashley se ho pak zeptala, co dnes dělá, a on jí řekl, že plánuje jet k tetě a pomůže jí se stodolou, protože stavila novou stodolu. A ano, tohle je jiná teta, není to stejná teta, která vlastní nemovitost na Bit Road, protože to je vlastně Kylova matka. Kyle řekl, že ten den Ashley řídila svůj černý jeep a zůstala tam asi hodinu, než odjela. Potom ze záznamu jejího mobilního telefonu víme, že odešla a šla si koupit beton a zeminu do Home Depot. Po opuštění prodejny se Ashley vrátila na farmu a nejspíš šla pohřbít tělo. Věděla, že Kyle mezi tím odjede a bude tam mít soukromí. Takže nejspíš to bylo tak, že Ashley zabila Taylor 8. a nechala tělo někde v lese. A pak druhý den vstala šíleně brzy, nebo na ní šíleně brzy, a jela tělo ukrýt. Možná zjistila, že nedokáže vykopat moc hlubokou díru a proto odjela na nákup do Home Depot, aby měla čím tělo zakrýt. A pak jela na tu svatbu v Alabamě se svým manželem Zakem. Kyle řekl, že když ze svatby společně odjeli, šli do baru Styx. Oba se tam dobře bavili a pili až do 4 do rána. Kyle si tehdy všiml, že se Ashley pohybovala divně. Jakoby upřednostňovala jednu stranu těla a zdálo se, že jí něco bolí. Zeptal se jí, jestli je v pořádku, a ona odpověděla, že si zranila záda při stěhování krabic. A o Ashleyných zádech se u soudu mluvilo hodně. Součástí její obhajoby bylo tvrzení, že Ashley měla nemocná záda a nebyla by schopná přesunout a pohřbít tělo. O jejich problémech se zády svědčila Ashleyna matka, Rhonda Britt. Ta řekla, že Ashley měla v roce 2010 autonehodu, při které si záda vážně poranila, a od té doby měla velké bolesti. Kvůli tomu se při chůzi nakláněla na jednu stranu a doktoři jí řekli, že bude muset nakonec podstoupit operaci. Ashley proto nemohla zvedat těžké věci. Obhájci pak přivedli několik zaměstnanců Ashleyny firmy a všichni tito lidé dosvědčili, že Ashley nikdy nezvedala těžké krabice. Takže tohle byla věc, do které vkládala obhajoba své naděje. Ashley byla drobná žena a navíc měla problémy se zády, takže chtěli porotci přesvědčit, že by toto prostě nebyla fyzicky schopná udělat. Ale spekulovalo se také o tom, že tam hrála roli ta houpací síť. Ashley mohla položit Taylorino tělo na tu síť a odtáhnout ho v ní, kam potřebovala. To by výrazně usnadnilo pohyb tím tělem. A pak ji se sítí i pohřbila, protože by jinak mohl pach zachytit policejní pes. Navíc pokud Ashley někoho právě zabila a nechtěla být chycena, asi by našla způsob, jak tělem pohnout, i kdyby ji u toho bolely záda. Mluvilo se taky o tom, že jí mohl někdo s pohřbením těla pomoct. Mohl to být Zack, ale ten měl alibi. Taky se mluvilo o Kylovi, ale i ten byl očištěn. Navíc na těch záběrech z toho obchodu Home Depot byla Ashley sama. Pokud jde o fyzické důkazy nalezené během všech domovních prohlídek, policie nenašla vůbec nic. V jím domě, skladu i v autech bylo nalezeno hodně zbraní, ale žádná z nich nebyla ta, kterou byla Taylor střelena. Ashley a Zack měli opravdu hodně zbraní. Náboje a násobníky se jim válely snad úplně všude. a Ashley byla zbraněmi tak trochu posedlá. Posílala pořád fotky zbraní svému příteli Brandonovi s komentáři jako mám pro tebe nějaké další zbraně a bavili se o tom, že ona mu dá zbraně a on je prodá. Vražedná zbraň nebyla nikdy nalezena a policie měla podezření, že se jí Taylor mohla zbavit už v den vraždy. 8. září se totiž tak trochu přiblížila k té Miltonské farmě, o které původně říkala, že na ní s Taylor byli. Projela poblíž té farmy přes most a je možné, že hodila tu pistoli do řeky, nebo možná mohla dát zbraň Brandonovi, aby ji prodal. To se asi už nikdy nedozvíme, protože na Floridě se zbraně neregistrují. Můžete si je koupit kdekoliv a mít je a vláda se nikdy nedozví, že je máte. A pamatujete si, jak šla Ashley pomoct Cassandře probrat věci z Taylorina auta. Bylo tam pár zbraní a Ashley je vyfotila a řekla, že je nechá ve svém trezoru. Ale tu fotku poslala Brandonovi a napsala k tomu mám pro tebe další zbraně. Takže Ashley nechala prodat i ty zbraně, které po Taylor zůstaly. U soudu bylo také ukázáno hodně fotek Ashley, na kterých drží pistole a pózuje s nimi, takže bylo jasné, že měla zbraně ráda a uměla s nimi zacházet. Potom svědčili odborníci, kteří zkoumali všechny vzorky z místa činu, z Ashleyných aut i jejího domu. A nenašlo se nic průkazného. Žádný fyzický důkaz, že Ashley zabila nebo pohřbila Taylor. Na místě činu nebylo žádné Ashleyno DNA. Dělali různé stěry v autech i v tom Fordu a vše bylo negativní na krev. Vlastně se v tom autě nenašlo ani DNA Taylor, i když víme, že v něm 8. září seděla. Žalobkyně Bridget Jensen se zeptala, jak je to možné a jeden z odborníků odpověděl, že mezi tím, kdy Taylor byla v autě a odebráním vzorků uplynula dlouhá doba. Také řekl, že na Floridě jsou velká horka a to může rychle poškodit přítomnost DNA. Další možností bylo, že někdo záměrně vozidlo vyčistil a setřel většinu DNA a nějak poškodil a kompromitoval to, co po něm zůstalo. Což by mohlo dávat smysl, protože Ashley byla kdysi technikem pro místočinu, takže mohla vědět, jak to udělat. Její práce byla zkoumat místočinu, brát vzorky DNA a všechny tyhle věci, takže sice to moc nedomyslela s těmi mobilními telefony, ale na místě činu se doopravdy nenašlo vůbec nic. U soudu svědčil i zaměstnanec z Home Depot, kde Ashley kupovala tu hlínu a beton. A ten dosvědčil, že pomáhal Ashley beton vybírat, ale řekl taky, že typ betonu, který koupila, není stejný jako beton nalezený na těle Taylor. Beton nalezený na Taylorině těle byl podle něj více kamenný. A ten, který koupila, byl mnohem jemnější, jakoby namletější. Zjistilo se taky, že na pozemku Brit Road probíhaly nějaké stavební práce a měly se instalovat nové betonové podpěry. Takže v rámci příprav na tyto projekty rodina zakoupila několik pytlů betonu, které byly uloženy ve stodole. Ale v srpnu 2017, měsíc před zabitím Taylor, několik pytlů zmizelo a nikdy nebyly nalezeny. Žalobkyně se snažila výpověď prodavače trochu zdiskreditovat, protože se nejednalo o žádného odborníka na beton, a byl taky hodně mladý. Ale na druhou stranu on řekl, že jí pomáhal ten beton vybírat, takže by si nejspíš pamatoval, jak jí přesně koupila. Takže tohle je trochu záhada. Možná Ashley mohla smíchat ten koupený beton s betonem ze stodoly, ale to by ho musela odtamtud ukrást už měsíc před vraždou a pak si ho sebou přivést. To by znamenalo, že ten čin byl možná více promyšlený, než se zdálo. Každopádně Ashleyni právníci byli úplně nadšení, když se mluvilo o tom betonu. Hlavně ten syn, ten právník, vypadal, že tohle je ta věc, která by měla Ashley osvobodit. Porodě to ale zjevně nestačilo, protože uznali Taylor vinou z úkladné vraždy prvního stupně. Ashley McArthur byla odsouzena na doživotí s možností podmínečného propuštění po 25 letech. V dubnu 2021 se Ashley proti rozsudku odvolala. Nelíbilo se jí například to, že byla porotě ukázaná její fotka v loveckém oblečení, na které drží zbraň a míří do kamery. Podle ní byla tato fotka prezentovaná záměrně, aby vypadala jako žena, která na všechny míří zbraní. Soudce to ale zamítl s tím, že porota stejně slyšela svědectví o tom, že Ashley vlastnila mnoho střelných zbraní a její image ta fotka nijak nepoškodila. Ashley je tedy od roku 2019 ve vězení, ale na internetu se najdou i lidé, kteří mají o její vině pochybnosti. Myslí si, že to od ní bylo až příliš hloupé, že sebou nosila všude svůj mobilní telefon a potom i ten Taylorin. Ashley pracovala dlouhou dobu u policie a lidé prostě nemůžou uvěřit, že by byla až takhle hloupá. Navíc pohřbila tělo na pozemku své rodiny, i když na Floridě jsou bažiny, aligátoři a spousta míst, kde by tělo nejspíš nikdo nikdy nenašel. Ashley byla obviněna a usvědčena z předem plánované vraždy, ale některým lidem se zdá, že si to prostě moc dobře nenaplánovala. Lidé taky mluví o tom, že neexistují žádné fyzické důkazy, žádní svědci ani nic, co by spojovalo Ashley s vraždou. Někteří spekulují, že vzhledem k tomu, že mnoho zúčastněných případů byli bývalí policisté, mohli se vyšetřovatelé snažit chránit skutečného pachatele. Možná i Ashleyna manžela Zeka, který sice tvrdil, že o poměru své ženy věděl, ale zároveň jí dal na auto sledovač GPS. Takže by se jí mohl chtít pomstít a hodit na ní třeba vraždu. Ale dohromady existuje proti Ashley až příliš mnoho nepřímých důkazů. Máme důkaz, že byla na tom pozemku, máme důkaz, že o tom lhala a taky máme důkaz, že si přivlastnila Tayloriny peníze. Navíc, když se Ashley bála, že se přijde na její krádeže, radši zapálila svůj vlastní podnik, jen aby se na to nepřišlo. Takže stejně tak se nejspíš chtěla zbavit i Taylor, když přišla na to, že jí vzala peníze. Koukala jsem na jedno video jednoho psychologa, který analyzuje různé true crime případy a podle něj měla sama Taylor sklony k narcismu, což jí zabránilo rozpoznat ještě vyšší úroveň narcismu u Ashley a neviděla v ní to nebezpečí. Lidé popisovali Taylor jako velmi charismatickou ženu, která dokáže velmi rychle tvořit pevná pouta s lidmi. Také ale byla někdo, kdo dokázal dobře lhát, a to i svým nejbližším. Myslela si nejspíš, že Ashley využije, aby jí pomohla schovat peníze před Jeffem, ale Ashley přitom už ve chvíli, kdy jí nabídla pomoc, moc dobře věděla, že jí o ty peníze připraví. Taylor prostě narazila na větší rybu, než byla ona sama. A tímto jsme se dostali na konec dnešního příběhu. Budu moc ráda, pokud mi v komentářích dáte vědět, co si o tom myslíte. A ještě jednou vám připomínám, že už proběhl dotisk mojí knihy. Mimochodem, nějaké chyby, které tam třeba byly, jsou opravené a také je to na jiném papíru. Takže teď je ta kniha trošku jiná než ten první náklad. No, moc vám děkuji za poslech nebo sledování dnešního příběhu. Poprosím o odběr, protože se blížíme hranici 200 000 odběratelů, takže to je naprosto šílené a ráda bych se tam dostala co nejdříve. A můžete mě sledovat i na Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života. Odkaz na můj profil krimi.příběhy najdete v popisku videa, stejně jako odkaz na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam a najdete tam i bonusový obsah. Prostě všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa. Moc děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Barbara Rooster, Friedrich, Eva, Bia, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Adam, Petik, Teresa E., MN, Tractus Spinobulbo Talamo Corticalis, Zuzka Blen, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, The Markus, Luisa, It's Barb Here, Žena bez jména, Romana, Mary 67, Veronika, Trtulka, MNMK, Tomáš 2 TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Teresa J., Miranda, Sage, Denisa, Natalie, Evženie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kit von Hell a Mirka. Ještě jednou děkuji vám všem za zhlédnutí, lajky, komentáře a odběr a budu se na vás těšit zase příště.